Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano. Ju urojmë mirëseardhje në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit ton. Në studimin e sotëm do të ndalemi në librin e profetit Jeremia. Kapitujt 4 deri 6 në këtë libër na prezantojnë me Jeremian, i cili merret me rebelimin e njerëzve. Tani ndodhemi në atë periudhë kohe kur mbreti Josia po bënte disa reforma. Kjo ka ndodhur përpara se fjala e Zotit të vendosej në tempull. Pra ky ishte reformim dhe jo ringjallje. Ajo që po ndodhte ishte diçka mjaft e cekët. Josia ishte i sinqert dhe sigurisht që po lëviste drejt Zotit. Ai e dëgjoi Jeremian. Por njerëzit nuk po ktheheshin tek Zoti në mënyrë të sinqert edhe pse nëpërmjet Jeremias ishin goditur shtëpi në disa prej profecive që ai kishte dhënë. Ky është mesazhi i dytë që dha Jeremia. Ai filloi në kapitullin e 3 dhe do të vazhdojë deri në kapitullin e 6. Ai do të merret me rebelimin e njerëzve. Ndonëse ndodhen tërë këto, motra e vete pabes, Juda, nuk u kthye tek unë me gjithë zemrën e saj, por me simulime, thot Zoti. Këta njerëz po ktheheshin tek Zoti vetëm në dukje. Ata kishin filluar të shkonin në tempull dhe të kryenin rituale, por zemrat nuk ishin fare aty. Gjithçka që po ndodhte, ishte ajo që po përpiqej të prodhonte Josia. Kjo zbulon se mund të ketë reformim, paringjallje. Reformimi paringjallje nuk është një ndryshim i vërtet. Nuk jam i sigur nëse ajo që po shohim sot, ndërsa flas me ju, është një ringjallje e vërtet. Interesi i përtërir për fjalën e Zotit mund të çojë në ringjallje, por mund të jetë edhe thjesht një përvojë e këndshme. Mbetet për të parë nëse ata janë të shpëtuar me të vërtet apo jo. Edhe pse në kohën e Jeremias pati reformim më shumë se një kthim të vërtet tek Zoti, ishte më se e mjaftueshme për ta shtyrë Jeremian të jepte një profeci të jashtëzakonshme në kapitullin e 3 vargjet 16 deri 18. Ai thotë se në ato ditë të gjitha kombet do të mblidhen në shtëpinë e Zotit në Jeruzalem. Edhe ky fakt duhet ta kishte zgjuar judën që të mos e bënin adhurimin e tyre në tempull një ritual. Por ata nuk reaguan. E megjithatë Zoti vazhdon të lutet që të kthehen. Kthehuni o bijtë të përdal. Unë do të shëroj rebelimet tuaja. Në fillim të kapitullit 4, shohim një shprehje të përgjigjes së Zotit ndaj çdo lëvizjeje të njerëzve drejt tij. Lexojmë vargun e parë. O Izrael, në rast se kthehesh, thot Zoti, duhet të kthehesh tek unë. Në rast se ti heq nga prania ime gjërat e tua të neveritshme dhe nuk sillesh më duke u endur, nuk do të lëvizesh kurrë. Zoti është jashtëzakonisht i interesuar për ta dhe ai do t'i kthejë në një marrëdhënie të drejtë me veten e tij. Perëndia u thot atyre se nuk do t'i nxjerr nga vendi nëse këta njerëz kthehen tek Zoti. Lexojmë vargjet 2 dhe 3. Dhe betohesh, Zoti rron me vërtetësi, me ndershmëri dhe me drejtësi. Atëherë kombet do të jenë të bekuara, sepse kështu u thot Zoti atyre të Judës dhe të Jeruzalemit. Lëroni arën tuaj të djerë dhe mos mbillni midis ferrave. Me fjalë të tjera, reformimi nuk është i mirë. Ju mund të mbillni farën në tokë, por së pari, toka duhet të jetë e përgatitur për të. Nuk sjell asnjë dobi nëse fara mbillet në një tokë me ferra. Zoti ju në shprehu këtë në një mënyrë tjetër. Mos i hidhni margaritarët tuaj para derrave. Besoj se ka kohë të caktuara dhe vende të caktuara ku nuk ka kuptim të japësh fjalën e Zotit. Ndonjëherë njerëzit përpiqen të ungjillizojnë për shkak se është spektakolare dhe sensacionale. Por Zoti thot: "Lëroni arën tuaj të lënë djerë." Doktor Ironside ka thënë: "Plugu i bindjes duhet të kthej përmbys tokën e ngurtë të zemrës." Në pjesën e mbetur të këtij kapitulli do të shohim një gjykim të njerëzve. Perëndia do të shpallë një gjykim mbi ta dhe do t'i thërrasë të kthehen tek ai. Si përfundim, do të profetizohet një gjykim i qartë. Më besoni, Jeremia nuk do t'i zbuz fjalët e atij gjykimi. Unë mendoj se në kohën tonë duhet të ketë më shumë mesazhe nga profetët se sa mesazhe ngushëllimi. Toka e cekët duhet liruar. Ne jemi një komb në rrezik. Babilonia e madhe ra për një natë. Aleksandri i madh vdish një natë dhe e gjithë perandoria e tij u shkatrua. Perandoria romake ra nga brenda. E njëjta gjë mund të ndodhë edhe me ne. Madhështia jon nuk varet tek armët apo ekonomia. Ne jemi duke u kalbur nga brenda. Kjo është prishja e moralit. Dikush duhet të thotë diçka për këtë. Por në fakt, shumë pak gjëra thuhen. Më duket sikur ne po mbjellim fara në tokë, që është me ferra. Zoti na paralajmëroi kundra kësaj gjëje. Zoti vazhdon t'i ofrojë Judës një mundësi që të kthehet tek ai. Rrethprituni për Zotin dhe hiqni lafshën e zemrave tuaj o njerëz të Judës dhe banor të Jeruzalemit, me qëllim që zemërimi im të mos shpërthej si zjarr dhe të mos djeg në mënyrë që askush të mos ta shuaj për shkak të ligësisë së veprimeve tuaja. Këta njerëz po kryenin një formë të jashtme rrethprerje. Rrethprerja ishte një shenjë që tregonte se ata i përkisnin kombit të Izraelit. Por Zoti nuk e kishte dhënë atë vetëm si një formë apo ceremoni. Rrethprerja ka treguar se ka një vlerë mjaft të përcaktuar terapeutike, por gjëja më e rëndësishme ishte vlera e saj shpirtërore. Zemrat e tyre duhet të ktheheshin tek Zoti. Tani Jeremia u bën të ditur se do të vijë një fuqi nga veriu, Babilonia, që në fund do t'i shkatërrojë. Lexojmë vargjet 6 deri 8. Ngrini flamurin në drejtim të Sionit. Mbathjani me vrap në kërkim të një strehe. Mos u ndalni, sepse do të dërgoj nga veriu një mjerim dhe një shkatërrim të madh. Luani brofi duke dal nga pjesa e dëndur e pyllit të ti dhe një shkatërrues kombesh është njësur. Kalën banesën e ti për ta katandisur si mos më keq vendin tënd. Qytetet e tua do të shkretohen dhe do të mbeten pa banor. Prandaj vishuni me thas, mbani zi, vajtoni, sepse zemërimi i zjarrt i Zotit nuk është larguar prej nesh. Juda kishte parë 10 fiset e veriut që kishin shkuar në robëri. Tani Jeremia i kërkon atyre të mësojnë nga kjo gjë. Perëndia po ngre një fuqi të re në veri. Ajo fuqi do të zbres dhe si përfundim do t'i shkatërroj. Njeriu natyror nuk mund të prodhoj drejtësi. Kjo është arsyeja pse Jeremia u bën thirrje njerëzve të rrethpresin zemrat e tyre. Por ne do të shohim këtu se njerëzit refuzojnë të kthehen tek Zoti dhe kur një kom, kish apo individ refuzon Zotin dhe Zoti i refuzon ata. Kini parasysh se Zoti Jezus erdhi dhe ofroi veten e tij si mbreti i Izraelit. Kur ata i refuzuan dhe ai i refuzoi, ai u tha: "Ja, shtëpia juaj po lihet e shkret." Lexojini të gjithë kapitullin e 23 të Mateut. Nëse ai nuk ju zverdh nga frika, atëherë asgjë tjetër nuk ka për t'ju friksuar. Mos flisni për Jezusin e butë. Ata i refuzuan atë si mbretin e tyre dhe pastaj ai i refuzoi. Miqtë mi, ju jeni të lirë ta refuzoni Zotin. Ky është vullneti juaj i lirë. Por kini parasysh se nëse refuzoni Zotin, Zoti do t'ju refuzoi juve. Ai është i mëshirshëm. Ai është i mirë. Zoti është i duruar dhe këmbgulës. Ai ju jep mundësi të mjaftueshme që të ktheheni tek ai. Por është befasuese të shohësh se çfarë po i ndodh njerëzve të privilegjuar që refuzojnë Zotin, qofshin këta Izraeli apo edhe kisha. Zoti në fund do t'i refuzoj ata dhe të gjithë njerëzit e tjerë do t'i quajnë të paskrupult dhe të pavlerë. Ne sot kemi shumë njerëz që shtiren sikur janë ndjekës të Zotit të gjallë dhe të vërtetë. Një gazetë e njohur amerikane përpara disa vitesh botoi një artikull të titulluar "Libri që po thuaj se nuk e lexon njëri". Sigurisht ata i referoheshin Biblës. Edhe unë bie dakord me atë titull. Por vini re se çfarë thuhej në të. Me pak fjalë, një mënyrë për të përshkruar Biblën. E shkruar nga shumë duar të ndryshme për një periudhë mbi 3000 vjeçare, apo më shumë do të ishte se ajo është një koleksion i çrregullt i 60 e kusur librave, të cilët shpesh janë të mërzitshëm, të prapambetur, të paqartë dhe të mbushur plot me kontradikta dhe mospërputhje. Ajo është një përzierje librash, një turlip poezish, propagande, ligji, legalizmi, miti, terri, historie dhe histerie. E gjitha kjo, miqtemi, është vetëse një gënjeshtër. Njeriu që ka shkruar këtë artikull nuk di asgjë për përmbajtjen e fjalës së Zotit. Më lejoni t'ju them se ne jemi në të njëjtën pozitë sot. Ashtu siç ishin ata njerëz në kohën e Jeremias. Kombi në atë kohë kishte refuzuar Zotin, por njerëzit shtireshin ende sikur e ndiqnin atë. Një popull i tillë do ta gjej veten të refuzuar nga Zoti dhe nga bota. Vendi ynë sot po ndjek të njëjtin shteg. Ne sot nuk duhemi nga bota. Ne shpesh e shohim veten si të përbuzur nga kombet e tjera. Zoti tha se do të ndodhte kështu. Asnjë popull nuk mund të shtiret sikur e ka frikë Zotin. Të jetë hipokrit dhe të presë në të njëjtën kohë që bota t'i respektoj. Perëndia e ka rregulluar në këtë mënyrë. E di që kjo nuk është një gjë që pëlqejet nga populli, por as Jeremia nuk ishte shumë popullor në kohën e tij. Nuk po pres që të fitoj ndonjë garë nga populariteti. Përkundrazi, ndoshta do të më zini me shkelma. Por unë duhet ju them me shumë sinqeritet mesazhin e këtij libri. Një popull që largohet nga Zoti, do të zbuloj që edhe Zoti do të largohet prej ti. Më lejoni të theksoj disa pika kulmore, ndërkohë që kalojmë përmes këtij mesazhi. Lexojmë vargun e 22. Po, populli im është budalla, nuk më njeh. Jan bi pa mend dhe nuk kanë arsye. Jan të zotë të bëjnë të keqen, por nuk dinë të bëjnë të mirën. Fakti që qeveria jon përdor ndihmën e atyre që i quajnë intelektual është mjaft interesant. Franklin Roosevelt ndoshta ishte i pari që filloi idenë e shkuarjes në Howard ose në universitete të tjera prestigjioze dhe mbledhjen e këshillave nga ata djem që kishin nivel të lartë inteligjence. Në fakt ne jemi të zgjuar për të bërë të këqija. Ne mendojmë se kemi qenë me të vërtetë të zgjuar në marrëveshjet tona me popujt të tjerë të botës. Ne mendojmë se kemi hyrë një biznesi të madh. Ne mund të jemi të mëdhenj në gjithçka përveç se drejtësisë. Ne nuk kemi shumë të mëdhenj në njohjen e Zotit. Zoti thot se ata që shtiren se e njohin atë, dhe në të vërtet nuk e njohin as pak, janë të marrë. Personi që shkroi artikullin që citova pak më parë, ishte po aq kompetent për fjalën e Zotit, ajsa që unë mund të jem kompetent për institutin e gjusisë. Unë nuk di asgjë për të. Këta intelektual të famshëm që nuk janë besimtar, nuk janë të aftë të shkruajnë për fjalën e Zotit. Ata nuk e njohin Perëndin. Dhe ti do ta njohësh atë në mënyrë që të njohësh librin e tij. Është interesante se si ti mund të lexosh një libër dhe ta kuptosh atë pa njohur autorin e librit. Një libër nga një autor njerëzor mund të kuptohet nga një qenie tjetër njerëzore. Por nëse doni të njihni Biblën, duhet të njihni autoritetin dhe ta keni atë si mësuesin tuaj. Vetëm fryma e Zotit mund ta bëjë fjalën e Zotit të vërtetë për ju. Lexojmë vargun e parë në kapitullin e 5. Jeremia shqipton mëkate specifike. Shkoni rreth e rrotull në rrugët e Jeruzalemit. Shikoni dhe binduni. Dhe kërkoni në sheshet e tij në rast se gjeni një njeri të vetëm që zbaton drejtësinë, që kërkon të vërtetën dhe unë do ta fal. Besoj se mbani mend historinë e Diogenit të vjetër, filozofit grek, i cili kaloi në rrugët e Athinës me një fener. Ata e pyetën se çfarë po kërkonte dhe ai u përgjigj. Po kërkoi një njeri të sinqertë. Ai nuk gjeti asgjë. Mendoj se kemi të njëjtin problem në Tiranë dhe me shumë mundësi edhe në qytetin ku ti jeton. Zoti thot në rast se gjeni një njeri të vetëm që zbaton drejtësinë, unë do ta fal. Përse nuk vazhdoi Abrahami të lutej Zotit për Sodomën dhe Gomorrën? Ai ndaloi së luturi pasi i kishte kërkuar Zotit ta kursente qytetin për 10 njerëz të drejtë. Perëndia do ta kishte shpëtuar qytetin edhe për një njeri të drejtë. Ai duhet ta nxirrte atë njeri të vetëm, Lotin, jashtë qytetit përpara se ta shkatërronte. Dëgjoni se si u thet Zoti njerëzve të tij. Lexojmë në vargun e 8. Janë si hamshorë të ushqyer mirë dhe të rafsh në mëngjes, secili hingëllin prapa gruas së fqinjit të tij. Cili është mëkati i madh në kombin ton? Është mëkati seksual, vetëm se ne nuk e quajmë kështu. Ne e quajmë atë morali i ri, por Zoti ende e quan mëkati i tradhëtis bashkëshortore. Në fakt ai përdor sarkazmën e shkallës së parë. Ai thot: secili hingëllin prapa gruas së fqinjit të tij. Çfarë pamje e kulturës son bashkëkohore? Lexojmë vargun 27. Ashtu si një kafaz është plot me zogj, kështu shtëpitë e tyre janë plot mashtrim. Prandaj bëhen të mëdhenj dhe pasurohen. Në brezin ton kemi parë shumë fëmijë që janë larguar nga shtëpitë e tyre për shkak të kushteve të shtëpisë. Kam folur me shumë prej tyre dhe besoj se ky varg na jep një vlerësim të asaj që ka ndodhur. Jeremia i jep fundit mesazhit të tij në kapitullin e 6. Juda refuzon të dëgjoj. Lexojmë në vargun e 13. Sepse nga më i vogli deri tek më i madhi, të gjithë lakmojnë fitime. Nga profeti deri tek prifti janë të gjithë gënjeshtar. I gjithë kombi ishte i dhën pas lakmis. Lakmia gjithashtu është mëkati i madh në vendin ton. Njerëzit lakmojnë arë, argjend, pasuri, famë dhe gruan e fqinjit. Këto janë gjërat që lakmojnë njerëzit. Lexojmë vargun e 14. Ata e mjekojnë shkele shko, plagën e popullit tim, duke thënë: paqe, paqe, kur nuk ka paqe. Në vend ndodhi një reformim si përfaqësor. Pati një shërim të vogël, por ai ishte një lloj sikur të hidhje pudër mbi plagën e kancerit dhe të thoje që ajo u shërua. Njerëzit po thoshnin: paqe, kur në vend nuk ishte paqe. Edhe ne sot dëgjojmë të flitet shumë për paqen, por unë mendoj se në të vërtetë ne po bëhemi gati për konfliktin përfundimtar. Lexojmë vargun e 19. Dëgjo o tokë. Ja, unë do të sjell mbi këtë popull një gjëm, vetë frytin e mendimeve të tij, sepse nuk u kanë kushtuar kujdes fjalëve të mia dhe as ligjit tim, por e kanë hedhur poshtë. Duke refuzuar fjalën e Zotit, ata kishin refuzuar vetë Zotin. Dhe kur njerëzit refuzojnë Zotin, ndodh gjithmonë diçka. Lexojmë vargun e 30. Do të quhen argjend i refuzimit, sepse Zoti i ka hedhur poshtë. Sepse Zoti i ka hedhur poshtë, Perëndia u thot njerëzve të Judës: ju keni refuzuar ligjin tani, dhe unë do t'ju refuzoj, dhe kur t'ju refuzoj juve, atëherë edhe njerëzit e botës do t'ju refuzojnë. Interesante, apo jo? Kjo gjë funksionon të kështu në kohën e Jeremias dhe funksionon në të njëjtën mënyrë edhe sot. Ne kemi shpenzuar miliarda për të bler miq në vende të ndryshme dhe megjithatë nuk duhemi nga kjo botë e madhe dhe e keqe, sepse kemi refuzuar Zotin. Dhe Zoti do të na refuzoj neve. Ky është një mesazh mjaft solemn dhe ne nuk duhet ta ignorojmë kurse si. Miq të nderuar, këtu kemi mbërritur në fundin e studimit në kapitullin e 6 të librit të profetit Jeremia. Në kapitullin e 7 do të shqyrtojmë temën paralajmërimi i jepet në portën e shtëpisë së Zotit. Në kapitujt 2 deri 6 pam profecit që dha Jeremia gjatë 5 viteve të para të shërbesës së tij. Edhe pse ishte djalë i ri, ai dha ato mesazhe të ashpra për njerëzit e tij dhe shpalli gjykim mbi ta. Profecit në kapitujt 7 deri 10 u dhan pasi ishte zbuluar ligji i Zotit në tempull gjatë pastrimit të organizuar nga mbreti i ri, Josia. Josia ishte mjaft në merak për popullin e tij. Gjë që tregon se ai kishte një marrëdhënie personale me Zotin kur ishte i ri. Ai dhe Jeremia, duke qenë mesatarisht në të njëjtën mosh dhe të dy me zell për Zotin, me shumë mundësi kanë qenë miq të mirë. Prifti Hilka, që me sa duket ishte ati i Jeremias, ishte personi që e gjeti ligjin e Zotit. Tempulli u pastrua, u riparua dhe filloi funksionimi, që ishte sigurisht një gjë e mrekullueshme. Tani Jeremia qëndron në portën e shtëpisë së Zotit dhe jep një profeci për popullin e tij. Kështu hapet kapitulli i 7 i librit të profetit Jeremia. Detajet e këtij studimi do t'i shohim në emisionin ton të herës së ardhshme. Deri atëherë, nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndisë dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkë miru të gjofshim në emisionin e ardhshëm.